Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Otkazana sednica Saveta bezbednosti na kojoj je trebalo da se govori o situaciji u Bosni i Hercegovini. Opasnost od raspada BiH i povratka sukoba naveo Christian Schmidt u izveštaju Savetu bezbednosti, javlja Guardian. Cilj moje posete unapređenje saradnje sa Srbijom izjavio u Beogradu crnogorski premijer Krivokapić. Na aerodromu ga dočekao srpski ministar poljoprivrede u izbledelim farmerkama. Svetski lideri se obavezali na obustavljanje seče šuma do 2030. Ukrajina spremna da ponudi Srbiji mađarskoj isporuke gasa, navodi njena ambasada u Beogradu. Najmanje 19 mrtvih u eksploziji kod bolnice u Kabulu. Američki Yahoo saopštio da se povlači iz Kine zbog sve većih prepreka u poslovanju. U ovoj emisiji još možete čuti. BiH ostala od juče bez plina zbog kvara na transportnoj trasi u Bugarskoj. Almir Bećarević, bivši direktor BiH Gasa.
Ono gdje se mi razlikujemo od svih, na primjer, je Mađarska u 8 sati ostala bez napajanja iz turskog toka, a u 8 sati i 22 minute je svoj pravac snabdjevanja promijenila i snabdjeva se uredno gasom iz pravca Ukrajine. To je ono što smo čitavo vrijeme govorili, da je turski tok mačak u breći.
Zašto su ekonomija i standard građana na čekanju političkog raspleta krize vlasti koja traje mjesecima, a političarima političke teme važnije od interesa građana? Aktivistkinja Dina Baran-Spahić.
Što je naša ekonomska situacija lošija, što su problemi složeniji za rješavanje, to više rastu populizam i demagogija.
Za naš program govori Klaudija Roth, potpredsjednica Nemačkog Bundestaga, koja je posjetila spomen park Šumarice u Kragujevcu.
Način na koji je nacionalsocijalistička ideologija delovala i njeni temelji su i dalje teme kojim se bavi civilno društvo u svim društveno-političkim sferama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je trebalo da se govori o situaciji u BiH je otkazana i još uvijek nije zvanično objavljeno kada će biti održana. U međuvremenu britanski list Guardian je objavio izvještaj visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta Savetu bezbednosti, u kojem je upozorio da je zemlja u neposrednoj opasnosti od raspada i da postoji veoma realna perspektiva povratka sukoba. Prenosi Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini je trenutno raspoređeno 700 vojnika misije Evropske unije Eufora. Policija Republike Srpske izvela je prošlog mjeseca protiv terorističke vježbe na planini Jahorini, odakle je Vojska Republike Srpske bombardovala Sarajevo tokom opsade od 92. do 95. Ovo jednako cijepljenju bez proglašenja napisao je Schmidt u izvještaju dostavljenom generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu u petak 29. oktobra. On je rekao da Dodikovi postupci ugrožavaju ne samo mir i stabilnost zemlje i regiona, već ako na njih ne odgovori međunarodna zajednica, mogu dovesti do poništavanja samog Dejtonskog sporazuma. Visoki predstavnik je rekao da je moguće da će doći do sukoba između bosanskih nacionalnih agencija za provođenje zakona i policije bosanskih Srba. Ako se oružane snage Bosne i Hercegovine rascijepi na dvije ili više vojski, nivo međunarodnog vojnog prisustva bi zahtijevao ponovnu procjenu, upozorio Schmidt. Nedostatak odgovora na trenutnu situaciju ugrozio bi Dejtonski sporazum, dok bi nestabilnost u Bosni i Hercegovini imala šire regionalne implikacije, rekao je on i dodao, izgledi za dalje podjele i sukobe su vrlo realni. Član predsjedništva BiH iz srpskog naroda Milorad Dodik prijeti povlačenjem iz institucija na državnom nivou, uključujući vojsku izgrađenu uz međunarodnu pomoć i rekonstituisanjem entitetskih snaga, piše Guardian. Dodik je 14. oktobra rekao da će natjerati oružane snage BiH da se povuku iz Republike Srpske tako što će opkoliti njene kasarne i da ako Zapad pokuša vojno intervenisati, on ima prijatelje koji su obećali da će podržati, pod navodnim znacima, srpsku stvar, podsjeća Guardian. Schmidtova upozorenja dolaze u trenutku dok se Vijeće sigurnosti sprema da produži mirovni mandat za snage Evropske unije EUFOR i sjedište NATO-a glasanjem već u srijedu 3. novembra. Rusija je najavila da će blokirati rezoluciju ako ako se ne uklone sve reference na visokog predstavnika. Rusija nije podržala izbor Schmidta za visokog predstavnika smatrajući da nema mandat jer ga nije ovjerilo Vijeće sigurnosti UN-a, ali i zato što smatraju da ured visokog predstavnika u BiH treba ugasiti. To su zatražili i u rezoluciji pred Vijećem sigurnosti UN-a u čemu su zajedno s Kinom ostali usamljeni jer na glasanju 22. jula nisu dobili više ni jedan glas za.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
O odnosima Srbije i Crne Gore. Cilj moje posjete Srbiji je unapređenje saradnje, izjavio je u Beogradu crnogorski premijer Zdravko Krivokapić. To je njegova prva zvanična posjeta Srbiji od kako je 4. decembra prošle godine izabran za predsjednika vlade Crne Gore. Želimo da ono što imamo u svakom smislu bude bolje, da povezanost koja je isprepletana istorijski i porodično dođe do izražaja kroz unapređenje te saradnje, rekao je Krivokapić. Inače, na aerodromu ga je dočekao srpski ministar poljoprivrede Branislav Nedimović u izbledeli farmerkama, što je lider opozicione demokratske stranke u Srbiji Zoran Lutovac kritikovao kao sramotu za zemlju, a opozicioni DPS Mila Đukanovića da je to pokazatelj kako vlasti u Srbiji doživljavaju Crnu Goru i njenog premijera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ona je od juče ostala bez plina zbog kvara na transportnoj trasi u Bugarskoj, javlja Marija Augustinović Stojak.
Nestašica plina u Bosni i Hercegovini za Jasmina iz Sarajeva predstavlja samo jedan od dokaza da država nema nikakvu strategiju ni plan. Jasmin kaže da su i ovaj put BH građani žrtve sistema.
Zato što kao država nismo spremni i nemamo alternativnih rješenja, ni za šta paju, ni za te tokove. Znači, djetem ide u vrtić, hoće li sutra imati grijanje ili ne, to je stvarno kruzna situacija.
Snabdijevanje plinom u Bosni i Hercegovini prekinuto je 1. novembra oko 3 sata ujutro zbog kvara na transportnoj trasi plina u Bugarskoj. Potrošači u entitetu Federacija BiH obavješteni su da racionaliziraju potrošnju i po mogućnosti koriste alternativne izvore energije. Uslijedio je hitni sastanak u vladi Federacije BiH, a rezultat je dogovor o pozajmici plina iz Srbije. Govori Edis Baković iz preduzeća Sarajevo Gas, glavnog distributera plina za kanton Sarajevo.
Svi potrošači su uredno snabdeveni iz toplana kao najvećeg potrošača i dijela onaj velike industrije. Trenutno iz Srbije ne ulazi ništa u što onih 300.000 koje smo juče obezbijedili i za danas nam je to dovoljno, ali mi smo u pregovorima da se obezbijedi novi 300.000.
Ljubo Glamočić, direktor kompanije Gasres, koja je ovlašteni distributer plina u Republici Srpskoj, ne očekuje veće probleme i kaže da u tom entitetu postoje alternativna rješenja.
S obzirom da je Republika Srpska manji potrošač, istini za volju, evo mi smo uspjeli da nekako amortizujemo cijelu situaciju i sa našim potrošačima, prvenstveno sa preduzećima Alumina, obezbijedimo neophodnu količinu gasa.
Bosna i Hercegovina se snabdjeva plinom putem Turskog toka koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora. U BiH entitetu Republika Srpska isporuka plina putem ovog toka počela je početkom januara, a u Federaciji BiH u aprilu ove godine. Do tada je ruski plin stizao plinovodom koji je išao preko Ukrajine i Mađarske, odakle je dalje transportovan u Srbiju, a potom u Bosnu i Hercegovinu. Almir Bečarović, bivši dugogodišnji direktor kompanije BH Gas, ocjenjuje da je promjena plinovoda uzrok trenutne krize, jer je Bosna i Hercegovina ostala bez alternativnog rješenja, a nema ni rezerve plina.
Ono gdje se mi razlikujemo od svih, to da, na primjer, evo daću primjer Mađarske. Mađarska je u 8 sati ostala bez napajanja iz Turskog toka, a u 8 sati 22 minute je svoj pravac snabdijevanja promijenila i snabdjeva se uredno gasom iz pravca Ukrajine, tako da kod nje nema nikakvih problema. To je ono što smo čitavo vrijeme govorili, posebno ja godinu dana upozoravam da je turski tok, pa kažem tako, mačak u vreći.
Za Sanelu Klarić, zastupnicu u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, problemi sa snabdjevanjem plinom ne predstavljaju iznenađenje, jer je, kako kaže, prelazak na turski tok od početka bio riskantan.
Turski tok za koji su nam obećali da će biti jeftiniji trenutno ne funkcioniše.
Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Đindić nije odgovorio na upit Radija Slobodna Europa za razgovor o problemima sa snabdjevanjem plinom. Za razgovor također nije bila dostupna ni Bisera Hadžijaljević, direktorica kompanije Energo Invest, koja je ovlašteni dobavljač plina za Federaciju BiH. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Bosna i Hercegovina je u 2020. godini utrošila oko 161,3 miliona maraka za zaštitu okoliša. Podaci su koje je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Od ukupnih troškova za zaštitu okoliša 39% je utrošeno na investicije u zaštitu okoliša, a 61% na usluge. Ukupno ostvarene investicije za zaštitu okoliša iznosile su nešto više od 63 miliona i 200 hiljada maraka, dok su tekući troškovi za zaštitu okoliša 98 miliona maraka. Agencija navodi da Bosna i Hercegovina izdvaja 0,5% bruto domaćeg proizvoda za zaštitu okoliša, dok je prosjek Europske unije 2% BDP-a. Infografiku pod naslovom Kako se troši novac za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini pronađite na www.slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u svetu više od 100 lidera obavezalo se na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama u Glasgowu da će obustaviti seču šuma i degradaciju zemljišta do kraja decenije. Oni su obećali da će uložiti 19 milijardi dolara u zaštitu i obnovu šuma. Tu zajedničku deklaraciju između ostalih su podržali lideri Brazila, Indonezije i Demokratske Republike Kongo, tri zemlje u kojima se nalazi oko 85% šuma na svetu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Deklaracija o šumi i korišćenju zemljišta koju su podržali lideri odnosi se na šume koje se prostiru na više od 33 miliona kvadratnih kilometara, saopštio je kabinet britanskog premijera Borisa Johnsona. Imaćemo priliku da okončamo dugu etapu istorije u kojoj je čovjek osvajač prirode i da umjesto toga postane njen čuvar, poručio je Johnson.
As we sign this declaration today,
dok danas potpisujemo ovu deklaraciju, hajde da podstaknemo i radikalnu promjenu u javnim i privatnim financijama. Usmerimo sredstva ka osiguravanju prava autohtonih naroda i lokalnih zajednica i prebacimo trilione ka podršci državnim poslovima. Tako da zaštita naših šuma nije samo ispravan kurs za borbu protiv klimatskih promjena, već pravi kurs za prosperitetniju budućnost za sve nas.
Američki predsjednik Joe Biden rekao je da šume imaju potencijal da smanje ugljen dioksid na globalnom nivou za više od 1/3.
Tokom svoje prve nedelje na funkciji izdao sam izvršnu naredbu da postavim cilj očuvanja najmanje 30% zemljišta i voda do 2030. Danas najavljujem novi plan za očuvanje globalnih šuma, koji će objediniti čitav niz alata američke vlade, diplomatskih, finansijskih i političkih, za zaustavljanje gubitka šuma i poboljšanje upravljanja zemljištem.
Brojni svetski lideri su u obraćanju na svetskoj konferenciji UN-a u klimi koja se održava u Velikoj Britaniji pojačali upozorenja u nastojanju da unesu novi osjećaj hitnosti u međunarodnim pregovorima o klimi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel pozvale su države da odrede cenu emisije ugljenika koja je glavni uzrok globalnog zagrevanja. Ursula von der Leyen je ponovila da je cilj Evropske komisije da Evropa bude prvi klimatski neutralni kontinent na svetu i da u ovoj deceniji smanji emisiju štetnih gasova za 55%.
Evropa sa svojim evropskim zelenim dogovorom neće štediti da postane prvi klimatsko neutralni kontinent. Moramo snažno da se založimo da smanjimo emisije do 2030. Nulta emisija do 2050. je dobra, ali nije dovoljna. Treba nam stvarna akcija tokom ove dekade sad.
Do kraja emisije možete čuti. 5 godina lokalna vlast u Dečanima odbija da sprovede odluku Ustavnog suda Kosova da 24 hektara zemljišta pripada manastiru Visoki Dečani. Ajhtaj Mihtara iz Kosovskog instituta za pravdu kaže da ne postoji politička volja.
Budite nam ispod
suda. Krivični zakonik je posljednji put usvojen 2019. godine, iako su smatrali da je nesprovođenje odluka Ustavnog suda problem, onda su tako nešto mogli da sankcionišu krivičnim zakonikom. To se nije desilo.
o zbivanjima u Crnoj Gori. Dok cene goriva i osnovnih životnih namirnica ne prestaju da rastu od početka ove godine, crnogorski političari fokus usmjeravaju ka isključivo političkim temama i na taj način izbjegavaju da se suoče sa realnim ekonomskim problemima države i njenih građana, kaže za naš program aktivistkinja Dina Beran-Spahić. Zvanična statistika pokazuje da su cene u septembru porasle 3% u odnosu na isti period prošle godine. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Promjena vlasti na avgustovskim izborima prošle godine nije donijela promjenu u ponašanju crnogorskih političara na oba pola i u vlasti i u opoziciji, kaže za Radio Slobodna Evropa građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Bajram-Spahić ističe da se političari igraju politike i postavljenjima po dubini na veoma lukrativne pozicije u državnim preduzećima i ustanovama, dok se građani suočavaju sa serijom poskupljenja.
Što je naša ekonomska situacija lošija, što su problemi složeniji za rješavanje, to više rastu populizam i demagogija. Mi to sada imamo u praksi. Mi gledamo kako naši političari nesposobni da se suoče sa veoma ozbiljnim problemima sa kojima se naši građani danas suočavaju, sve više stavljaju na dnevni red teme koje izazivaju uznemirenje kod građana, koje dijele, koje stvaraju raskol koji postoji već duži niz godina, ali iz dana u dan on toliko prisutan da prosto počinje da onemogućava građane da normalno žive, jer je količina antagonizama između polova dostigla zaista nesuđene visine. Mi imamo sve prisutan govor mržnje i uvredljivi govor, a to je sve skretanje pažnje sa osnovnih problema građana i nesposobnost političara da stvarno nešto urade na tom polju.
Nedavno je Centar za demokratsku tranziciju objavio da u bordovima direktora državnih preduzeća i ustanova sjede uglavnom partijski kadrovi nove vlasti, od kojih su neki veoma mladi i nemaju ni dana staža, a često ni veze sa prethodnim poslovima. Pojedinci dobijaju visoke naknade, čak preko 4.500 eura, iako se nekad ne sastaju i po više mjeseci. Dina Bajram-Spahić naziva licemjernim politička postavljenja na rukovodeće pozicije u odborima državnih preduzeća za ogromne panaže, dok su građani prinuđeni da od malih plata i penzija sastavljaju kraj s krajem. Prema podacima Crnogorske uprave za statistiku, cijene u septembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne u prosjeku su više za gotovo 3%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena povrća, goriva, usluga smještaja, mlijeka, sira, jaja, voća i mesa. A o sve skupljim osnovnim životnim namirnicama svjedoče i kupci i prodavci na glavnoj podgoričkoj pijaci.
Poskupilo je ulje, prehrana je poskupila stvarno previše, pa i proizvodi doma. Znači, krompir je užasno poskupio.
Koliko je to razlika u odnosu, recimo, na prije pola godine? Vi to pratite bolje nego ja.
30% je razlika za krompir nego prije pola godine i nego prošla godina. Luk isto i to je poskupilo.
Proizvodnjom se bavim i prodajom se bavim. Međutim, da vam iskreno kažem, našli smo se u čitavom bunilištu. Jedno što mnogo mušterija reaguje kao da smo mi to nekrivi, kao da smo mi doprinijeli i poskupljenjima i nedovoljnost na zbivenom tržištu, koje je recimo u jednom dijelu vremenskom, kad je bila sezona, roba bila i skupa i iz uvoza.
U septembru je za osnovne životne namirnice za četvoročlanu porodicu neophodno bilo izdvojiti 665 eura ili 6 eura više nego u avgustu. Podsjetimo, prosječna plata u Crnoj Gori je 530 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošlo je više od 5 godina od kako lokalna vlast u Dečanima na oko 90 km od Prištine odbija da sprovede odluku Ustavnog suda Kosova prema kojoj 24 hektara zemljišta pripada manastiru Visoki Dečani. Sada Ustavni sud Kosova traži od državnog tužilaštva da reaguje, dok poznavaoci Ustava tvrde da to nije u nadležnosti tužilaštva. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ustavni sud Kosova je krajem septembra ove godine konstatovao da njihova odluka nije izvršena, te pozvao državno tužilaštvo Kosova da preduzme dalje radnje u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Inače, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće za sve strane. Ustavni sud je u rješenju o neizvršenju presude istakao da nema nadležnost za procenu odgovornosti za neizvršenje jedne odluke suda od strane odgovornih organa, ali da takva procena pripada državnom tužiocu u skladu sa krivičnim zakonom i zakonom o krivičnom postupku. Ustavni sud Kosova 2016. godine doneo odluku u korist manastira Visoki Dečani, odnosno utvrdio da 24 hektara zemljišta pripada tom manastiru. Međutim, lokalna vlast u Dečanima odbija da sprovede ovu odluku Ustavnog suda, jer, kako tvrde, ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Ilirija, te da nikada nije pripadala manastiru. Lokalne vlasti u Dečanima smatraju da je Ustavni sud legalizovao odluku Slobodana Miloševića iz 1997. godine, kada je odlučio da tu imovinu pokloni manastiru. Radio Slobodna Evropa je poslao upit državnom tužiloštvu Kosova oko pitanja povraćaja 24 hektara zemljišta manastira u Visoki Dečani. Međutim, odgovor nije stigao na pitanje da li su dobili zvanično obaveštenje Ustavnog suda o neizvršenju njihove presude, te da li tužiloštvo planira da preduzme neke korake ili je već preduzelo. Arsim Bajrami, profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Prištini, podvlači da je za sprovođenje odluka Ustavnog suda nadležna sama država, odnosno kosovske institucije. Međutim, Bajrami napominje da u Ustavu Kosova nije precizirana neka kazna za one koji ne poštuju odluku Ustavnog suda. On samo predviđa da su odluke Ustavnog suda erga omnes obavezujuće za sve. Država i drugi akteri, građani ili institucije moraju da se pridržavaju odluke. Ne postoji organ koji je nadležan za sprovođenje odluka, ali na neki način cela država i državne institucije su u obavezi da obezbede punu implementaciju zakona, odnosno sprovođenje odluke Ustavnog suda. Ajhat Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da nedostaje politička volja za sprovođenje ove odluke i dodaje da su odavno trebali da budu uspostavljeni mehanizmi za njeno sprovođenje. Krivični zakonik je posljednji put usvojen 2019. godine, iako su smatrali da je nesprovođenje odluka Ustavnog suda problem, onda su tako nešto mogli da sankcionišu krivičnim zakonikom. To se nije desilo, kaže Miftaraj. Sa druge strane, Srpska pravoslavna crkva na Kosovu je saopštila da očekuje od nadležnih institucija puno izvršenje odluke Ustavnog suda iz 2016. Međunarodna zajednica godinama unazad poziva Kosovo da sprovede odluku Ustavnog suda i dozvoli manastiru Dečani da 20 hektara zemlje upiše u katastar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zločinima nacista u Drugom svjetskom ratu. Poruka koja se šalje posjetom visokorangiranog predstavnika Bundestaga Kragujevcu jeste da se suočavamo sa zločinima počinjenim u ime Nemačke, nudeći naše izvinjenje žrtvama i njihovim voljenima, moleći ih za oproštaj, kaže za naš program Klaudija Roth, potpredsjednica Nemačkog Bundestaga. Ona je prva visokorangirana zvaničnica Nemačke koja je 21. oktobra posjetila spomen park Šumaricu u Kragujevcu, gde je nacistička vojska 1941. streljala oko 3000 nedužnih civila, među kojima 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije. Sa tog mesta u centralnoj Srbiji Klaudija Roth je odala poštu žrtvama i uputila izvinjenje njihovim porodicama. Tim povodom sa njom je razgovarao Dušan Komarčević.
Vi ste prva visoka državnica Nemačke koja je posjetila stratište iz Drugog svjetskog rata u Kragujevcu. Kakve utiske nosite iz te posete?
Pripremajući se za taj put, naučila sam da je sećanje na zločine u Kragujevcu prolazilo kroz različite faze u posljednjih 80 godina, naročito u kontekstu hladnog rata. Međutim, Balkan i Srbije su i dalje previše često skrajnuti u sećanju nemačkog naroda na Drugi svjetski rat. Užasni masakri u Kraljevu i Kragujevcu su istorijske činjenice, sramote i krivice, koje su ostavile duboke ožiljke na preživele i one koji su izgubili svoje voljene, kao i na kolektivno pamćenje. Zbog toga je meni, kao visokoj zvanišnici Nemačkog Bundestaga, veoma važno da posetim komemorativnu ceremoniju povodom 80. godišnjice ovih zločina. Moja namera tom posetom je bila da naglasim da zločini nacista i Wehrmachta neće biti zaboravljeni i da građenjem tog sećanja želimo da negujemo dobre i prijateljske odnose sa našim prijateljima i partnerima. Potpuno pomirenje može se postići samo kroz iskreni obračun sa istorijskim događajima i njihovim prihvatanjem. Moj utisak je da je u srpskom društvu, kao i drugde, želja za pomirenjem veoma jaka. Zbog toga mi je drago što, vođeni idejom sećanja u budućnost, možemo nastaviti rad na zajedničkom prevazilaženju crnih tačaka u našoj istoriji i na zajedničkim aktivnostima sećanja.
Nemačka je uradila ozbiljan posao u suočavanju sa zločinima iz vremena nacističke Nemačke tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, koliko nemačka javnost zna o nacističkim ratnim zločinima na Balkanu?
Otkako smo shvatili da iskreno i sveobuhvatno istraživanje naše prošlosti povoljno utiče na našu demokratiju i učvršćuje demokratske puteve u našem društvu, mi Nemci smo postali otvoreni za svaku ruku koja nam je pružena. Također, treba da budemo proaktivni i da pokušamo na sopstvenu inicijativu da razotkrijemo i pozabavimo se mračnim poglavljima nacističkih zločina koje su prethodno bila neadekvatno rasvetljena ili potpuno nepoznata. Takve istrage su pola onoga što je potrebno. Druga polovina je da se naširoko saopštavaju rezultati tih istraživanja, da se objave i uspostave kao deo istorije u školama i drugim obrazovnim institucijama. I dalje imamo mnogo posla na tom polju, delimično zbog federalne strukture u našem obrazovnom sistemu. Neke federalne države su napravile veći napredak od drugih. Te praznine u našem širenju znanja moramo podvrgnuti kritičkoj analizi i zatvoriti ih.
Prve dve decenije nakon Drugog svjetskog rata Nemačka je također imala probleme sa sprovođenjem tranzicione pravde. Iz vašeg iskustva, šta bi društvo u Srbiji trebalo da uradi kako bi napredovalo u procesu suočavanja sa ratnim zločinima iz prošlosti?
Tranziciona pravda je bila važna u početnoj fazi nakon završetka rata, pre svega da bi se pred lice pravde izveli najgori prestupnici nacističke ere, ali sudske presude samo su osudile zločince. Debata o samim zločinima, o pozadini i genezi tih zločina mogla je da počne tek decenijama kasnije. Način na koji je nacionalsocijalistička ideologija delovala i njeni temelji su i dalje teme kojim se bavi civilno društvo u svim društveno-političkim sferama. Politika sećanja, zamišljena kao sećanje u budućnost, ima upravo taj cilj – sprečiti da se ponovi varvarska politika, politika koja raskida sa civilizacijom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pri kraju emisije, prema jednom švajcarskom portalu, vazduh u Zagrebu je često među 10 najzagađenijih na svetu, zabeležio Eni Zebić.
Izmišljene brojke o zagađenju zraka u Zagrebu su problem, ali zagađenje zraka u Zagrebu nije izmišljen problem. Poručili su i zagrebačkih gradskih vlasti nakon objava švicarskog portala IQR kako je Zagreb 1. studenog imao drugi najzagađeniji zrak na svijetu odmah nakon pakistanskog Lahora. Portal navodi podatke sa 4 postaje za mjerenje onečišćenja zraka u Zagrebu, od kojih se 2 nalaze u Novom Zagrebu, a jedna od njih, koja redovito daje najlošije brojke, uopće nema uređaje za mjerenje, dakle u stvari ne postoji, upozorili su mediji. Onečišćenje zraka u Zagrebu postoji i riješit ćemo ga. Zagrebački gradonačelnik iz zeleno-lijeve platforme Možemo, Tomislav Tomašević, na konferenciji za novinare danas u Zagrebu.
To je problem koji se javlja već godinama i krajnje vrijeme da ga rješavamo. Mjerama energetskog siromaštva, ali isto tako i drugačijom prometnom politikom.
Međutim, i bez izmišljenih podataka sa mjerne postaje, bez mjernih uređaja, 40-ak dana godišnje, obično u neprehladna i vlažna vremena kao što je ovih dana, u Novom Zagrebu je kvaliteta zraka loša. Zašto, objasnila je medijima profesorica sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Zvjezdana Bencetić-Klajić.
Zadnjih dana imamo stabilnu meteorološku situaciju sa vrlo slabim vjetrom, sa maglama, znači sa zrakom koji je velike gustoće i nalazi se u blizini zemljine površine, i to su situacije u kojima su povoljni uvjeti za porast koncentracija.
Dugogodišnji ekološki aktivist Toni Vidan u izjavi za naš program uvjeren je da zagrebačke gradske vlasti mogu, što se tehničke i tehnološke strane tiče, u dogledno vrijeme riješiti problem onečišćenja zraka.
Ali institucionalno i financijski je to Vrlo upitno, jer je zakonodavstvo i institucije, gradska uprava su naslijeđeni iz perioda koji je bio evidentno kriminalan.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Investitori ponovo najavljuju izgradnju hidroelektrane na rijeci Krušici. Hidroelektrana kod Jablanice radi uprkos ukinutoj dozvoli. Komisija za koncesije BiH da riješi pitanje izgradnje hidroelektrana na Drini. Novi protest protiv gradnje hidroelektrana na Neretvici. Parlament Federacije BiH, zakon o izgradnji mini hidroelektrana i dalje na čekanju. BiH država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Evropi. Rijeke Bosne i Hercegovine u cijevima malih hidroelektrana. Braneći rijeke, branimo život. I to je samo mali dio naslova objavljenih u ovoj godini, a tiču se izgradnje malih hidroelektrana. I to samo u Bosni i Hercegovini. Jednako je u cijeloj regiji. Tako se na hiljade ribica u filmu Potraga za Nemom spasilo iz ribarske mreže. U udruženim snagama plivale su prema dole, polomile mehanizam i pokidale mrežu u koju su uhvaćene. Sve je veći broj građana lokalnih zajednica koji ne daju bagerima na svoje rijeke. Ne daju da se grade male hidroelektrane. Bore se građani, bore se zeleni aktivisti. Investitora je sve više, a što je najgore, neki od njih ne poštuju ni zakonsku regulativu, ni propisane standarde prema kojima moraju da posluju. I ima tu mnogo toga upetljano, sve ono zbog čega najviše i pate građani zemalja regije. Lijevom nogom, ne dalje od vlastitog nosa, desna ruka, lijevi džep. Nemam dokaz, ali imam pravo na literarnu slobodu. Saznaćemo kasnije kakve su razlike u mini hidroelektranama, šta su feed-in tarife, zašto za rijeke regije baš nijedna mini hidroelektrana nije dobra, pa onda o zakonskoj regulativi, kako se mogu pomiriti ekonomija i ekologija, gdje su uopšte granice prekopavanja javnog dobra. Govorit ćemo o odbrani rijeka, hrabrim ženama Krušice i zašto samo žene. Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu. Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa, zaviri ispod površine, zip. Borba za spas rijeke Krušice traje više od 4 godine. Hrabre žene Krušice, kako ih svi zovu, 500 dana i noći čuvale su svoju rijeku od investitora i njihovih bagera. Nažalost, 2017. kada su formirale živi zid i nisu se makle na zahtjev specijalne policije, ta policija je reagovala silom. Za ove proteste su 2019. dobile nagradu njemačke fondacije Euronatur, a aktivistica Maida Bilal ove godine je dobila Goldmanovu nagradu za okoliš, koju zovu i Zeleni Nobel. Jednim dijelom dobile su pravnu bitku, drugi dio još se vodi pred sudom. A da borba nije završena, pokazuje i javna rasprava koja je nedavno iznenadno organizovana o izdavanju prethodne vodne suglasnosti po zahtjevima kompanija Gene i Higrakon, što će reći da se ne odustaje od izgradnje. Maida Bilal nam priča šta će i kako će dalje, zašto samo žene i šta ih je pokrenulo da se bore za svoju rijeku.
Ja uvijek kažem, naravno, ovo su borbe koje traju. Traju duže i od godine, evo naša traje 4 godine, ovo će trajati više i od 4 godine. Iz razloga zato što kantonalna ministarstva i investitori jednostavno žele da na silu provode neke poduhvate, akcije, izgradnje, što nije dopustivo. Sudovi su usporeni u ovim slučajima, pogotovo u slučaju, znači, u slučajima koji se tiču odbrane okoliša i zakona u okolišu. Borba će da traje, nikada nismo odustali, zaista nećemo odustati da spasimo. One za sad nisu izgrađene,
i uvjerenja smo i zagovaranje da one nikad neće na našoj rijeci biti ni izgrađene.
Svi već znamo, ženama ključice i hrabrosti ne fali, jesu li se već i muškarci ohrabrili?
Pa muškarci su uvijek bile hrabri, samo nekako smo mi preuzele tu borbu više na sebe, no bez muškaraca zaista ne bi bilo ništa tako jako i hrabro, da nisu naša svakodnevna bila podrška i da nisu bili tu kada je najviše naravno trebalo. No u našem slučaju se desilo da su žene tu veće kada je i taj snimak napada specijalnih jedinica MUP-a SDK kantona nekako i zabilježen i obišao svijet. Žene, zato što smo bili ubijeđeni da policija neće izvršiti nikakav atak niti fizički napad na žene. Bojali smo se naravno da bi muškarci pružili otpor specijalnim jedinicama i da bi došlo do nekih nemilih događaja. Nekako smo eto osjećali da bi žene suptilnije nekako bolje bile za razgovor i pregovor u našem slučaju. Međutim, nismo imali priliku da pregovaramo, ne razgovaramo, odmah su pristupili akciji i eto desilo se to što se desilo.
Ma i za svojim protestima ohrabrili ste i brojne građane drugih lokalnih zajednica u BiH ili u regiji da ne daju svoje blago, svoje rijeke. U današnje vrijeme nekako je teško ljude pokrenuti, jel, da štite opšte dobro koje je i njihovo lično, jel, tako bi nekako trebalo i gledati na te stvari. Koja je vama bila inicijalna kapisla kad ste krenuli u...
Ja lično sam se pokrenula zato što zaista najviše volim svoje mjesto u kojem živim, u kojem sam rođena i odrasla. Moja je sreća također što imam uspomene iz tog boravka na rijeci, tog mog prekrasnog djetinjstva. Ja također imam dijete i ono nije te sreće kao ja da bezbrižno odrasta uz rijeku, eksperimentujući i istraživajući sve one nekako ljepote koje idu uz djetinjstvo. Nije to više rijeka mog djetinjstva. 30 godina do danas, jel, ovo pogotovo poslije ratno vrijeme, i naša šuma, to je ogromna Kruščička planina, nelegalna sjeća šume i užasno uništavanje šumskog resursa dovelo je, jel, do smanjenja i vodnih resursa, ali i sami građani koji su 9 km uz rijeku nisu se baš ponašali svo ovo vrijeme odgovorno prema ovom resursu. Lični nekako motiv je i to, ja želim zaista svoje dvorište uredno i lijepo, zeleno. Isto tako ponašanje želim da reflektujem i kada iziđem iz svog dvorišta i želim da i moje dijete i druga djeca i svi ljudi naravno te javne resurse shvate onako lično kao da je to njihovo vlastito dvorište. To je javno dobro svi u nas, ali i naše djece. Sama činjenica da ne, u nečemu što sam ja uživala u svom djetinjstvu, želja je da uživa i moje dijete. Evo sada uništeno baš na izmaku snaga ta rijeka.
Dakle, to nije rijeka koja je pogodna za izgradnju bilo kakve mini hidrocentrale.
Ne može čovjek da pojmi kako je nekom moglo i pasti na pamet, jer to zaista nije rijeka kapaciteta za izgradnju dvije mini hidrocentrale i planirani dodatni četiri. Za ove dvije su i krenuli investitori da ih prave i napadaju našu rijeku. Međutim, naša su saznanja da ih je ukupno 6 u čitavom ovom toku. Zamislite na biološkom minimumu da pravite nešto što uništava samu rijeku, ali i čitav taj biodiverzitet koji gravitira od tog dijela gdje je prva planirana, pa svih tih, zamislite 6, svi ti prilazni putevi, rovarenje, betoniranje, zamislite koji je to ekocid na tako malom prostoru.
A kakva je trenutno situacija u BiH sa izgradnjom malih hidroelektrana? Koliko ih ima? Koliko je u planu? Šta je sa zakonom koji bi u Federaciji BiH trebalo da stavi tačku na daljnju izgradnju? Kako ribe ribljom stazom skaču kao divokoze? O tome sam pored ostalog razgovarala sa Anesom Podićem iz Eko akcije.
Koliko koliko ima izgrađenih malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini i da li one sve narušavaju ekosistem, jel pa i one koje, pretpostavljam da ih ima, koje od A do Ž poštuju slovo zakona i zaštite prirode.
Do sad ih je pušteno u pogon 115. U procesu gradnje ili raznim fazama pripreme planiranja je njih preko 340. Prema najavama sami investitora, njih bi na kraju, ako bi im se dopustilo da izgrade sve što su namjerili, bi moglo biti preko 600. A što se tiče poštovanja našeg vrlo skromnog zakonskog okvira zaštite prirode, na papiru sve izgleda dobro, međutim, kada posjetite, onda možete vidjeti suha riječna korita, možete vidjeti cijevi postavljene u kanjone, u netaknute kanjone rijeka, možete vidjeti vodozahvate na kojima postoje riblje staze na kojima riba mora biti divokoza da se popela, gdje je kontakt živog svijeta između jednog dijela rijeke i drugog dijela rijeke potpuno prekinut. Mi nismo do sada naišli niti na jednu malu hidroelektranu gdje je život nastavio da živi kao prije njene izgradnje. Sve su poremetile živi svijet na mjestima gdje su izgrađene.
Znači nema potrebe da pominjemo uopšte pojedinačno koja je najveći problem napravila kada je ekosistem pitanje, mislila sam to da vas pitam. Dakle, je li ima nekih primjera koji su baš onako ekstremno loši?
Primjera ima, jer što je veća vrijednost rijeke, što je više netaknuto područje, to je pričinjena šteta veća. Ali evo, kad su incidenti u pitanju, nedavno smo imali na rijeci Prači, na hidroelektrani, mali hidroelektrani Dub, šta se desi na njihovim vodozahvatima, se vremeno nakupi mulj kojeg oni čiste, a čiste ga na taj način da puste nizvodno vodu koja je zamućena do te mjere da izazove masovni pomor ribe. I to se desilo na Prači, mogli ste vidjeti zaista strašan prizor mrtve ribe koja puta površinom rijeke.
Znači to je zapravo više nekako u pitanju, ajde kažete skroman je zakon, vjerovatno bi trebalo onda da bude mnogo bolji, ali onda to više do poštivanja i tog zakona kakvog imamo u praksi, jel?
Pa, nažalost, rupe su brojne. Evo, na primjer, riblje staze koje bi teoretski trebale da posluže da ne samo ribe, već da ostali živi svijet ima neprekinutu komunikaciju između dijela rijeke gdje nema malih elektrana i ovoga gdje jeste izgrađena. To je napravljeno tek reda radi. To su kao nekakve skakaonice, visoka stepeništa, tu zaista ove ribe ne mogu da prolaze. A šta je problem nekakvog standarda za njihovu gradnju? Nema. Neko je napisao treba biti riblja staza i onda će ovi izbetonirati bilo šta i to je riblja staza. I slično i za sve ostale stvari, šta je problem Bosne i Hercegovine, nikada nije. Mi nismo nikada u naš zakonski okvir za zaštitu prirode preveli direktive Europske unije, prvenstveno direktivu o staništima. Tako da ovo što imamo zakonskog arsenala vrlo skromno.
Eto, usvojene su deklaracije u oba BH entiteta o zaštiti rijeka i o zabrani gradnje malih hidroelektrana, a međutim kakva je trenutna situacija sa zaustavljanjem izdavanja energetskih dozvola, ili to je bilo oficaj, odnosno zakonskom regulativom, od čega to sad sve zavisi?
Pa imali smo u dva entiteta federacije ne samo deklaraciju, nego imali smo vrlo jasan zaključak o zabrani dalje gradnje malih hidroelektrana i reviziji svih dosada izdat i dozvola, što je problem zaista po sebi, jer čim se krenete analizirati kako su dozvole izdate, kako su formulisane, na što liče, brojne rupe se otkriju. Tako da nije iznenađenje da je ovih dana, na primjer, ukinuta građevinska dozvola Elektroprivrede izgradnju dvije malih hidrocentrale na Neretvi, jer oni nikada nisu priložili zakonom obaveznu energetsku dozvolu. Federalni parlament je vlade bio dao rok od 3 mjeseca da izađe sa prijedlozima zakona kojima bi se napravila zabrana gradnje. Vlada je zakasnila, trebalo im je čitavih 10 mjeseci da izađu sa prijedlogom zakona koji je trebao ići po hitnoj proceduri, no onda se tu pojavile potpuno neočekivane prepreke u parlamentu, političke partije od koje zaista nismo očekivali da će biti problem, poput SDP-a, EDF-a, glasali su protiv, dok Domu naroda ta tačka nikada nije ni stavljena na dnevni red. Parlament federacije je zaista užasno spor, međutim izgleda da ovdje imamo dodatne prepreke. Bojimo se da je u pitanju ogromni novac kojeg zarađuju malih hidroelektrane, da dio tog novca bi mogao biti, kako to nažalost se dešava u našim političkom sistemu, za tako da se cijela stvar uspori. Mislim, naravno, nemamo nikakve konkretne dokaze, ali zaista ne znamo zašto bi ovako bitan zakon čekao da ga neko stavi na dnevni red.
U međuvremenu do pravne države i potpunog poštivanja standarda Evropske unije kada je ekologija u pitanju u ovom kontekstu, jel, kako gledate na način borbe, jel, protiv izgradnje malih hidroelektrana, kada je u pitanju otpor koji pružaju građani i čuvaju svoje rijeke?
Pa širom Bosne i Hercegovine imamo sve širi front, sve bolje organizovani front branilaca rijeka koji su uspjeli spriječiti gradnju nekoliko malih hidrocentrala. Međutim, s jedne strane imamo problem što investitori nikada ne odustaju. Dok god ne budemo imali zakonski okvir koji će staviti tačku na dalju gradnju, oni će nastaviti da pokušavaju na razne načine da dođu do onoga što su poželjeli. A s druge strane imamo zaista niz mjesta gdje više niko ne živi, gdje rijeke više nema ko da brani. I kao što se dešavalo na rubovima Nacionalnog parka Sutjeska, gdje je napravljeno na zaista predivnim rijekama Oteš i Govzi, su napravljene dvije strašne male hidrocentrale, tako da takvih područja u BiH zbog odlaska stanovništva iz sve pustijeg sela sve više.
A evo sada čujete po kojem principu rade derivacione mini hidroelektrane i na koji način negativno utiču na ekosistem.
Tok reke ili planinskog potoka se prigrađuje branom. Voda se zatim sprovodi u cevi. Kroz cevi voda se dalje sprovodi do turbine. Turbina pretvara mehaničku energiju vode u električnu energiju. Struja se zatim uvodi u elektromrežu, dok se voda ponovo vraća u rečni tok. Izgradnja male hidroelektrane utiče na ceo ekosistem, na biljke, životinje i ljude. Kada se reka pregradi i uvede u cevi, menja se prirodni tok reke ili potoka, a u njemu ostaje nedovoljno ili vrlo malo vode da bi opstale biljke i životinje. Da bi se izgradila mala hidroelektrana, krče se šume, seku stabla drveća. To utiče na druge životinje, šume se smanjuju, vazduh postaje nekvalitetniji, dolazi do erozije terena. Prilikom izgradnje male hidroelektrane često nisu obezbeđene takozvane riblje staze, koje omogućavaju ribama i rakovima da se slobodno kreću radi ishrane i mresta. Lokalno stanovništvo ostaje bez izvora vode.
Možete kod nas na stranici slobodnaevropa.org i pogledati taj snimak kako rade mini hidroelektrane derivacionog tipa, a sad možda se i ne očekuje jer su ove vrste komunikacije nekako svedene na minimum, a ne bi trebalo tako da bude. Imam i drugu stranu ove priče. Razgovaram s jednim od investitora u malu hidroelektranu, a to je Amer Jerlagić, inženjer elektrotehnike i energetike, bivši direktor Elektroprivrede BiH, a već nekoliko godina je vlasnik jedne derivacione mini hidroelektrane na rijeci Kozici u Busovači, Srednja Bosna. I savjestan je investitor, kaže. Pošto ste ekspert u oblasti energetike i vlasnik mini hidroelektrane, od vas možemo dobiti i drugu i treću stranu po pitanju izgradnje malih hidroelektrana, a jeste li zaštitnik okoliša?
Apsolutno. Apsolutno da sam zaštitnik okoliša i nastojim kroz i ovu svoju investiciju ispoštovati svaki segment i vodne dozvole i okolinske dozvole, sve ono što je propisano zakonom, da kao jedan savjestan investitor ispoštujem i da odgovorim na najbolji način tom odnosu između ekonomske i ekološke strane kad je u pitanju izgradnja i upotreba male hidroelektrane.
A kako gledate na brojne prigovore i proteste zelenih aktivista i građana, jer male hidroelektrane uništavaju te male rijeke i ekosistem i nanose štetu lokalnom stanovništvu, onoliko koliko možemo čuti, onoliko koliko vidimo, koliko znamo?
Ja razumijem potrebu zelenih da štite rijeke, ali svi ti epiteti koji idu uz male hidroelektrane mislim da ne stoje. Jednostavno, male hidroelektrane ne štete okolini. To dovoljno govori podatak da ih ima preko 21.000 u Evropskoj uniji, da kažem da ih je preko 4.000 u Austriji, preko 2.700 u Italiji, u Njemačkoj 7.000. Nije to baš tako, ali isto tako slažem se sa nekim predstavnicima zelenih udruženja gdje realno govoreći postoje investitori, koji ne poštuju vodne dozvole, koji ne poštuju ekološki prihvatljiv poticaj, koji svojom eksploatacijom ostavljaju suha korita, pogotovo kod takozvanih derivacijskih elektrana.
Dakle, shvatila sam, razlika postoji u vrstama mini hidroelektrana. Koja je ta razlika?
Postoje dvije vrste malih hidroelektrana, to su takozvane pribranske, gdje imamo branu, gdje imamo neko malo jezero formirano iza brane i praktično strojaru, jeli, objekat gdje se proizvodi električna energija, odmah u brani i nakon brane je nastavak riječnog toka, tako da tu, znači, nema govora o bilo kakvom suhom koritu, o bilo kakvom nepoštovanju ekološki prihvatljivog poticaja, zato što praktično, jeli, rijeka osim te ustave brane nema nikakvog prekida. Dok kod takozvanih derivacijskih malih hidroelektrana, gdje imamo vodozahvat takozvanog tirolskog tipa, evo sama riječ tirolski tip, znači ukazuje da je to negdje gore u Tirolu, u Austriji, u Italiji, u tom dijelu i nastalo. Praktično tu se voda zaustavi malom branom, uvodi se na vodozahvatu u cjevovod i nakon cjevovoda, koji može biti pola kilometra, kilometar ili 3 kilometra, dovodi se do strojare i ponovo se kompletna voda vraća u riječni sistem. Kod tih elektrana pojedini investitori, kažem, znaju pogotovo u ljetnim mjesecima ne poštovati ono što je propisano vodnom dozvolom, okolinskom dozvolom, to je takozvani ekološki prihvatljiv poticaj, on je definisan normativima koliko to treba i mora da bude vode u tom dijelu korita od vodozahvata do strojare i, kažem, neki investitori zaista ne pridržavaju se toga, a s druge strane onda predstavnici zelenih udruženja s pravom kritikuju investitore. I ja se zalažem da mi usvojimo evropske norme, da budu znatno rigidnije kazne za svakog investitora kome inspekcija nađe da ne poštuje okolinsku dozvolu, vodnu dozvolu, pa da to ide do te mjere rigidno, čak i sa oduzimanjem koncesije. Takve stvari treba da se onda izmijeni i zakonska osnova, odnosno kaznene odredbe u Zakonu o vodama Federacije Bosne i Hercegovine. I na taj način bismo napravili, pomirili bismo i ovu ekonomsku i ekološku stranu i to je put kako treba da zajednički štitimo naše rijeke, a ne da ju uništavamo.
Međutim, kada već postoje poticaj za obnovljive izvore energije, zašto se više ne ulaže u druge obnovljive izvore energije, osim rijeka koje moramo sačuvati, imamo mi i vjetar i sunce, čije korištenje nikome ne škodi?
Pa znate kako je to? To je otprilike kao kad bi sad neko ko je završio elektrotehniku rekli što se ne bavi sa ekonomijom. Postoje ljudi koji imaju interes da ulažu u hidropotencijale i tu su našli sebe i svoj interes. Ako pogledamo poticajne kvote u Federaciji Bosne i Hercegovine, mi ćemo vidjeti i zadnji kvota da je poticaj na hidroenergiju, uzet ćemo isti red elektrana, znači male hidroelektrane, nećemo uzimati ni mini ni mikro postrojenja, nego ćemo uzeti male hidroelektrane, male elektrane za svaku, i za hidro, i za vjetar, i za sunce, i za geotermalnu energiju, i za biomasu, i vidjet ćemo da je poticaj na hidropotencijale samo 7% u odnosu na referentnu cijenu, dok je za iste vrste elektrana za vjetar 38,6%, za solarne elektrane 57,8%, za elektrane na biomasu je praktično preko 105%, a za elektrane na biogas je 168%. Sad vidimo, znači, da su poticaji za male hidroelektrane ubjedljivo najmanji, ali eto, i uz takve poticaje postoji matematika, postoji mogućnost povrata investicije i jednostavno investitori žele da investiraju i u male hidroelektrane. Kažem, ne vidim tu ništa loše, ali treba da poštujemo sve ono što nam je zakon propisao, što su propisale vodne dozvole, okolinske dozvole, i to je način kako možemo zaštititi rijeku. Mala hidroelektrana neće napraviti štetu rijeci ako poštujemo sve ono što je propisano i što su evropske norme i evropski propisi. Ako to radimo na neki primitivni način, da ne kažem balkanski, onda može biti velika šteta za rijeku.
A da objedinim koliko se može pregled u cijeloj regiji o mini hidroelektranama, posljedicama, zašto je veća šteta od koristi, te ulozi feed-in tarifa za navalu investitora, pomogla mi je i objasnila dosta toga Pipa Galop, savjetnica za energiju za jugoistočnu Europu iz Bankwatcha.
Ten
jedne strane izdaju se koncesije, nerijetko upitne ekološke dozvole i način izgradnje. I s druge strane, sve veći broj je ljudi iz lokalnih zajednica koji nekako vlastitim tijelima zaustavljaju bagere. Ja. E sad, kako vi komentarišete tu navalu investitora na naše rijeke, kako otpor koji pružaju lokalne zajednice?
Taj naval je zapravo počela već 2006. godina. Tada niko zapravo nije znao za to, jer su izdali koncesije. Tada još nisu nudili ove takozvane feed-in tarife, kak bi poticali izgradnje. Tako da dugo je trajalo da su počeli zaista izgraditi te hidroelektrane i na kraju je se pojavio nekakav gotov čin. U svake zemlje regije su se pojavili na recimo užasno puno tih takozvane malih hidroelektrana i ljudi su vidjeli svojim očima što to znači u praksi, da zapravo nisu tak mali, da uništavaju rijeke pogotovo kad se izgradi nekoliko u istom području, i krenuli su u borbe protiv toga. I dosta često su krenuli kad je baš bilo kasno, kad je izgradnje već počela. Ali ja moram reći da ono, sve u svemu borba je zaista dosta uspješna, pogotovo BiH vidimo puno primjera, najpoznatije je Kruštica, ali i na Neretvici isto, i na, u područje Fojnice, tako da ima sve više primjere, ima sve više znanje.
Malo čas ste pomenuli feed-in tarife, ili tako? Riječ je o nekoj vrsti podsticaja. Kakvi su to podsticaji? Da li su podložni manipulaciji, odnosno da li se zloupotrebljavaju?
To je mehanizam gdje ili firme ili institucija potpisuje ugovor sa proizvođačem da obavezno otkupuje svu struju koju proizvodi. I to je mehanizam koji nije posebno za ovu regiju, to se koristio i u Njemačkoj i u drugim zemljama, ali ovo što je napravljen drugačije u ovoj regiji je da se umjesto da se to koristili da bi podsticali recimo kućanstvo da stavljaju solarne paneli na krovove, jako su ograničili podsticaje za solar i za vjetar, a za hidroelektrane su dali jako puno feed-in tarife. Tako da nisu ništa novo podsticali, tu je tehnologija koja postoji već preko 100 godina. Jedino su uspjeli poticati uništenje rijeke, nažalost.
Kakva je praksa u Europskoj uniji kada je u pitanju izgradnja malih hidroelektrana? Da li je to proces koji još uvijek traje ili je ta priča završena?
Stvar je u tome sad u Europskoj uniji da feed-in tarife se ne smije više izdati za postrojenje veće od 500 kW, tako da ima još mogućnost za jako male hidroelektrane da se izgradi, ali za malo veći bez takvih poticaja nisu isplativi, tako da taj naval se jako usporio sad. To je nešto što se nadam da će biti isto na Zapadnom Balkanu u idući par godina.
Da nekako zaokružimo, navala investitora na male hidroelektrane u stvari najviše zbog ovih feed-in tarifa.
Apsolutno, da. Ja mislim bez toga ne bi bili isplativi.
Ako bi se ekološka studija uradila onako kako treba da se uradi, i ako bi se ona ispoštovala do kraja, i ako bi to bilo, ako bi se to radilo na rijekama na kojima se to smije raditi, da li bi onda mini hidroelektrane po svaku cijenu uništavale ekosistem?
Pa u ovom regiji postoji zaista ogromna bioraznolikost, tako da tu u regiji ja mislim da rijetko postoji rijeka na kojoj bi se mogli izgraditi male hidroelektrane bez štete. Mogu zamisliti teoretske situacije u kojoj se može izgraditi hidroelektrana, a da stvar bude prihvatljiv, ali ovdje u regiji jako teško, jer ima se toliko tu zaštićene vrste, na primjer potočni rak, bjelonogi rak, endemske vrste ribe, tako da ništa od toga ne može zaista preživjeti izgradnje male hidroelektrane.
Dakle, u svakom slučaju je veća šteta od koristi.
Apsolutno, pogotovo za male hidroelektrane nema dilema. Mislim, mi smo napravili studiju gdje smo našli da 2018 godina u cijeli Zapadni Balkan male hidroelektrane su proizvodili svega 3,6 6% električne energije u regiji. Zaista je uništen je bez svrha.
Zelena si rijeka bila,
bila.
Previše je borbe za lični, a premalo za opšti interes. Previše je otimanja, a premalo davanja. Ako ovako nastavimo, teško u tišini rijeke, možda u tišini suhog korita. Dobro, priroda je savršena pa se može samo obnoviti, ali možda odluči da u tom obnavljanju više ne uvrsti čovjeka kao njen sastavni dio. I kapak. The end.
Plivam.
Pa naravno, samo plivaj dalje, jer...
Valja nama preko rijeke.
Ako me razumijete, draže je da se čovjek izbori za sve to nego da se priroda počne, a nije da već nije počela, za svoj spas boriti sama. Jer onda se baš naljuti. A ako se naljuti, bojim se da više nećemo imati ispod čega da zavirimo. Pošto do toga neće doći, jer ja, a ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, još vjerujem u dobru stranu čovječanstva, nježnost prirode, male sive ćelije i hrabro plemenito srce. Slušat ćete me ponovo u podcastu Zaviri ispod površine na slobodnaevropa.org. We'll be right back.